Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
44. stična nagovorila z geslom Poglej gor. Škof Maksimilijan Matjaž 5000 mladim, Bog je ustvaril originale, ne fotokopij.
Premajhno število otrok močno vpliva na zasebne vrtce, saj želi koalicija zapolniti prazna mesta v javnih vrtcih.
Estonija bo po vdoru ruskih letal zaprosila za nujno posvetovanje članic Zveze NATO.
Šport hokejist Anže Kopitar se poslavlja iz Lige NHL in odhaja v športni pokoj.
Vreme popoldne bo pretežno jasno, jutri bo sončno, zjutraj bo ponekod po nižinah megleno.
Dobar dan. Z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Boštjan Smole in voditelj Blaž Lesnik. Danes je dan veselja, danes je dan upanja. Tako bi lahko vzklikali z več kot 5000 mladimi, ki so sveto mašo v objemu Stiške bazilike in samostana začeli že 44. stično mladih. Slovešno somaševanje je vodil in mlade nagovoril celjski škof Maksimilijan Matjaž, ki je svojo homilijo naslovil z geslom letošnjega srečanja Poglej gor. Ob oltarju so se mu pridružili slovenski nadškofje in škofje, duhovniki in redovniki. V stično je prišlo tudi veliko število bogoslovcev in redovnic. Vsi skupaj so z navdušenjem pozdravili odličen zbor in orkester, ki sta oblikovala sveto mašo. Mlade je škof Matjaž opozoril, da gledati gor ni vedno lahko, saj pomeni odpreti oči za drugega in za Boga, kar lahko včasih zmoti našo udobno zaprtost vase.
Pogledati dol, denimo v svoj telefon, je veliko bolj varno, ker dokler gledaš dol, ne vidiš drugega, nikogar drugega in lepo si na varnem v svojem podnarekovaju svetu, svoji zgodbi, svojih načrtih. Če pa pogledaš gor, je nevarno, da zagledaš koga, da se zagledaš v nekoga, ki te kaj sprašuje, ki si kaj želi, ki te kaj prosi in tvojega miru je konec. Torej, dobro je, da na začetku opozorimo na to, da je gledati gor lahko tudi nevarna zadeva. Vsekakor pa izziv.
Na to je škof Matjaž spomnil, da nas Bog kliče k upanju, saj je vsak človek ustvarjen iz njegove ljubezni in ima enkratne darove za dobro življenje. Naše upanje ne raste samo iz pogleda na večnost, ampak iz veselja, da nas Jezus brezmejno ljubi in je z nami že sedaj, je poudaril škof. Mlade je posvaril tudi pred nevarnostjo previsokih idealov, ki lahko vodijo v malodušje in občutek nemoči. Spodbudil jih je, naj sprejmejo svoje nepopolnosti, saj je Bog ustvaril originale, ne fotokopiji.
In prav vi, mladi, ste marsikdaj pod različnimi pritiski, ko vas mučijo želje po neki idealni podobi, po nekem idealnem prijateljstvu ali nekih ostalih velikih ciljih, ki nam jih slikajo različni mediji, različne prizori, različne povezave. Vsak bi rad uspel, bil najlepši, bil najboljši, najpopolnejši. Potem pa, ko se pogledamo v ogledalo ali ko pogledamo na svoje siceršnje omejitve, nam lahko včasih vzame pogum. Dragi mladi, prav v takšni in v teh malodušnostih nas Bog ne pušča samih. Nasprotno, prav za to, prav za te šibke in prelomne trenutke je prišel. Prišel, da bi nam tam podal roko, da bi tam lahko uresničili svoje življenje. Bog nas ni ustvaril po enem kopitu, ampak smo res različni, vsi smo si različni. Originali smo, ne fotokopije, kakor je govoril naš Carlo Acutis.
Ob priliki o sejalcu je poudaril, da Bog obilno seje besedo upanja in ljubezni, ki lahko obrodi sadove, če ji damo prostor v srcu. Kot zgled mladim je postavil svetega Karla Akutisa in svetega Petra Jurija Frasatija, ki sta znala gledati gor, v Boga in v bližnje, ter živeti preprosto ljubezen do soljudi.
Vsakega, ki ste danes tukaj, vsakega Bog kliče. In Bog ne kliče popolnih, ampak daje nam, ki nas je poklical, tistih potrebnih moči, da bomo lahko odgovorili na klic, na ta klic. In ne samo odgovorili na način, da bomo naredili kaj velikega, ampak predvsem, da bomo v sebi začutili, da smo sprejeti, da smo ljubljeni, da smo lahko dar. In vsako dejanje, vsak gib, vsak korak in beseda, ki gre preko sebe, je dejanje ljubezni in ustvarja nekaj novega. Zato vas povabim, dragi mladi, dragi bratje in sestre, da tudi v tem trenutku, predno bomo pri sveti maši na oltar položili te naše upe, te naše prošnje, naše darove, to, kar smo prinesli sem, da res za trenutek pomislimo, kdaj smo začutili to milostno srečanje, ta milostni dotik, ta pogled ljubezni, kdaj se je zgodilo nekaj lepega, ko smo zmogli premagati sami sebe in stopiti preko sebe.
Že več kot 40 letja Stična daje zavetje mladim. Prisluhnimo nekaterim spodbudnim mislim stiškega opata Maksimiljana Fileja.
Stična resni orel, ki bi letal visoko po zraku, je pa Stična kot feniks, ki vedno znova vstane iz pepela. Stična morda resni kanarček, ki bi očarala z izvrstnim glasom, je pa Stična kot sova, ki pooseblja modrost in izkustvo stoletij in generacij. Stična ni pav, ki bi se bohotila z veličastnim okrasjem, je pa često podobna pelikanu, ki vedno znova in znova iz svojih grudi z lastno krvjo hrani druge. Če dalje bolj pa se mi zdi, da je Stična tudi kakor koklja, dostikrat neopažena, skrivnostna, ob strani, pa vendar s svojimi perutmi ščiti, varuje, greje, sprejema mnoge, ki se vanjo zatečejo. In tako ste se, dragi mladi, danes že 44-tič zbrali tudi vi na svojem tradicionalnem srečanju. Želim vam, da bi se tu počutili prijetno, varno, sprejeto, blizu Bogu, blizu svojim škofom in duhovnikom in drug drugemu.
Dogajanje v Stični v živo spremljamo sodelavci Radio Ognišče. Sveto mašo smo tudi neposredno prenašali. V Stični so Nataša Ličen, Rok Mihevc, Matej Kržišnik in Jakob Turk. Pred mikrofon so ujeli nekaj udeležencev in jih vprašali, zakaj so prišli v Stično.
V Stično sem prišel zato, da srečam ljudi, ki jih drugače ne bi in da se vsi skupaj povežemo v Jezusu.
Ja, pač, gledaj se tudi zanimive delavnice, pa tudi zaradi tega, pa predvsem večerni koncert.
Jaz sem prišel zdaj po nekih letih spet nazaj v Stično, preprosto zato, ker pač rad vidim toliko mladih katolikov na enem mestu, kar je neverjetno in ful spodbudno za naš svet. Tudi delavnice so zmeraj pač tako navdihujoče in tako vsak najde nekaj zase, kar mi je všeč. Pa tudi skavcem, tako da tukaj vidim vse ljudi, ki jih čez leto spoznam in jih spet tukaj srečam. Tako da je to tudi ena taka neverjetna stvar. Ja, vem, na kateri delavnica bom šel. Na eno sigurno. To je svetopisanska delavnica od Matjaža Celerca. Knjige razodetja. Imam pričakovanja velika, tako da mislim, da bo ful dobro.
Veliko prijateljev, fajn družba. Fajn dogajanje, mislim, vse je super, tako da se rad vračam sem.
Jaz sem vršla zaradi prijateljev.
Mejoli se bomo fajn presveti maši, kaj novega bom slišal pri delavnicah. Po mojem bom šel, sigurno grem na delavnico od Gabriela Kaučiča, pa potem po mojem še na eno.
Ja, jaz sem prišla v Stično zaradi skupnosti v vseh prijateljev, ki jih bom lahko videla.
Jaz sem prišla v Stično tudi zaradi tega, ker vidim tu vedno znane obraze, pa vedno je pozitivna in dobra energija.
Prišel sem v Stično, da spet srečam s tebe prijatelje, pa uživam vikend, pa da nisem doma.
V Stično sem prišel, ker je en tak krščanski dogodek, ki se mi zdi, da se ga rab udeležiti, da je pokažemo svojo vero. Zdaj sem pa tukaj že četrtič.
Zato, da se združam s prijatelji, pa da sem bliže Bogu.
Tako vtisi udeležencev, popoldanski del pa bodo v Stični oblikovale delavnice, nogometni turnir, veliko bo priložnosti za duhovno poglobitev, Konec dogajanja, ki ga je napolnilo več kot 5000 mladih, bo predstavljal koncert. In na to lahko skupaj s škofom Matjažem prosimo, da bodo na domove mladi ponesli upanje. Vi, spoštovani poslušalci, lahko ta stiški vir upanja že ujamete tudi na naših spletnih straneh. Dogajanje je bilo bogato, danes tudi drugod po Sloveniji. Na Rakovniku v Ljubljani je dopoldne potekalo srečanje lurških romarjev, kjer je sveto mašo daroval upokojeni beograjski nadškof Stanislav Hočevar. V cerkvi svetega Jožefa na Poljanah pa so ob stoletnici blagoslova doma duhovnih vaj in 15-letnici njegove oživitve somaševali provincial pater Miran Žvanot ter vrhovni predstojnik jezuitov pater Arturo Sosa ter številni duhovniki, ki pomagajo pri poslanstvu doma. Slovesno je bilo dopoldne tudi v kraju Goražde v Bosni in Hercegovini, kjer so posvetili prvo cerkev na svetu posvečeno blaženim drinskim mučenkam. Bogoslužje je vodil vrhbosanski nadškof Tomo Vukšič, somaševala sta še novomeški škof Andrej Saje in poreško-puljski škof Ivan Štironja. Med udeleženci so bili tudi romarji iz Slovenije. Spomnimo, da sta med drinskimi mučenkami dve Slovenki, sestra Krizina Bojanci in sestra Antonija Fabian. Skupaj s še tremi sestrami so bile sredi druge svetovne vojne, decembra leta 1941, žrtve četniškega terorja in so 15. decembra umrle mučeniške smrti. Poglejmo še v Šentjako pob Savi, kjer so danes obeležili 25-letnico Društva prijateljev poti svetega Jakoba, slavnostno akademijo in sveto mašo, ki jo je daroval upokojeni nadškof Marjan Turenšek. Praznovanje pa je združilo pohodnike, ki so na kraj prispeli iz Domžal. Dan se bo sklenil z večernimi slovesnostmi. Ob 19. uri bo v Kostanjevici na Krki sveta maša na kvaternco, ki jo bo daroval misionar Tone Kerin, sicer župnik v Brusnicah, na Vranskem pa se bo začela tridnevnica pred farno slovesnostjo z blagoslovom obnovljenega pokopališkega križa, procesijo svečkami in češčenjem najsvetejšega.
Radio Ognišče, utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Portugalska bo predvidoma jutri uradno priznala državo Palestino. Nejc Krevc ocenjuje, v praksi nismo nič bližje končanju vojne.
Obletnice konca druge svetovne vojne so se spomnili tudi na Dragi ter posvarili pred sodobnimi grožnjami.
Šport Kristjan Čeh s prvim metom v kvalifikacijah prepričljivo v finale na svetovnem prvenstvu.
Prometno-informacijski center.
Ja, lep pozdrav. Kar nekaj nesreč na današnji dan, kljub lepemu vremenu, suhemu vozišču. Ja, trenutno še vedno dve aktualne nesreči in sicer na Štajerski avtocesti. Med Krtino in Domžalami sedaj promet poteka po odstavnem pasu, še vedno pa so zastoji na tem odseku. No, pravkar pa se je zgodila nesreča nova na ljubljanski severni obvoznici pred priključkom Savle proti Kosezam, kjer je zaenkrat samo oviran promet. Še vedno je zastoji na ljubljanski severni obvoznici med Jaršami in Tomačevim proti Kosezam na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, tam okoli 2 km. To občasno tudi zapirajo predor zaradi kontrole prometa na avstrijski strani. Za protigranjske gori voznikom priporočamo že izvoz Jesenice vzhod. Nekaj zastoja tudi pri delovni zapori na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovare ter na razcepu Slivnica proti Mariboru ter na cestah Lese Bled in Lukovica Domžale. No, toliko v teh trenutkih, voznikom pa želimo srečno pot, pa brez nezgod. Za Radio Ognišče Mirko Žaren.
Spremljajte novice Radia Ognišče tudi na spletu.
Poglejmo na tuje. Estonija bo zaprosila za aktivacijo 4. člena Severnoatlantske pogodbe o nujnem posvetovanju članic Zveze NATO, je sporočil estonski premier Kristen Michal. Članice zavezništva v skladu s 4. členom lahko zaprosijo za nujna posvetovanja, če menijo, da so ogrožene njihova varnost, ozemeljska celovitost ali politična neodvisnost. Medtem je rusko obrambno ministrstvo zanikalo obtožbe, da so trije ruski lovci kršili zračni prostor Estonije. Kot je dodalo, so letala delovala v skladu z mednarodnimi predpisi o zračnem prostoru in niso kršila meja drugih držav. Odziv sledi obtožbam Talina, da so ruska bojna letala nad Finskim zalivom kršila zračni prostor Estonije. Slednja se je kmalu zatem zauzela za okrepitev političnega in gospodarskega pritiska na Moskvo. Incident so obsodile številne zaveznice, Evropska unija in Zveza NATO. Generalni sekretar Mark Rutte je po incidentu spregovoril z Michalom ter dodal, da je bil odziv zavezništva hiter in odločen. Ruska vojska je ponoči izvedla obsežne napade na Ukrajino, v katerih so bile ubite 3 osebe, več 10 ranjenih, je sporočil ukrajinski predsednik Volodymyr Zelenski. Rusija je proti več regijam izstrelila okoli 580 dronov in 40 raket. Tarče so bile stanovanska območja, infrastruktura in civilna podjetja. Zelenski je poudaril, da gre za namerno strategijo ustrahovanja civilistov, ter pozval k močnejšemu mednarodnemu odzivu, predvsem k okrepitvi zračne obrambe, povečanju dobave orožja in razširitvi sankcij proti Rusiji. Ob tem je ukrajinski predsednik še sporočil, da se bo prihodnji teden ob robu Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku sestal z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. Dodal je, da bodo med drugim govorili o varnostnih zagotovilih za Ukrajino in sankcijah proti Rusiji. Portugalska bo predvidoma jutri uradno priznala državo Palestino. Gre za še eno diplomatsko priznanje v luči trajajočega konflikta in humanitarne katastrofe, ki se odvijata v Gazi. Slovenija je takšno odločitev sprejela junija lani. Kaj takšno priznanje sploh pomeni za Palestince, smo za komentar prosili poznavalca razmer na Bližnjem vzhodu Nejca Krevsa.
Ocenjujem, da tovrstna priznanja evropskih držav trenutno ne spreminjajo razmer na terenu. To pomeni, da v praksi nismo nič bližje končanju vojne, kaj šele dejanski vzpostavitvi suverene palestinske države. Gre za simbolično gesto, bolj v duhu solidarnosti kot za nekaj, kar bi dejansko spremenilo tok izraelsko-palestinskega konflikta. Dejstvo je, da imajo države, ki zdaj priznavajo Palestino, že vzpostavljene diplomatske odnose z Izraelom in da zagovarjajo rešitev dveh držav. Rad bi povdaril, da je odločitev uradne Lizbone preudarna v kontekstu sankcij Evropske unije, saj Portugalska zagovarja bolj usklajeno zunanjo politiko na ravni Bruslja. Zdaj so torej ocenili, da je trenutek dozorel, saj odločitev prihaja tik pred začetkom zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku. Tam se utegne zgoditi priznanje še strani Francije in Velike Britanije, dveh tesnih in zgodovinsko zelo pomembnih zaveznic Izraela v regiji ter stalnih članic varnostnega sveta, tako imenovane peterice. Brez Francije Izrael ne bi postal jedrska sila z več kot 80 konicami, brez Velike Britanije pa Izrael morda sploh ne bi nastal, saj je z Belfurjevo deklaracijo iz leta 1917 omogočila priseljevanje in nekakšno ponovno vzpostavitev judovskega nacionalnega ognjišča v pokrajini mandatne Palestine. Kljub temu, da so ameriške oblasti prepovedale obisk palestinske delegacije v New Yorku, je pričakovati, da bodo Združeni narodi veliko časa namenili prav palestinskemu vprašanju. Portugalsko priznanje zato prihaja v trenutku, ko se oblikujejo enotnejše stališče Evropske unije glede sankcij proti Izraelu in ko tudi Združene države Amerike kot najpomembnejša zaveznica, prijateljica judovske države pričakuje konec vojne v Gazi.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Vladavina mednarodnega prava in morale v mednarodnih odnosih se umika zakonu džungle in vplivnim območjem. Pojavljajo se konture možne nove mednarodne ureditve, ki pa ne obetajo nič dobrega. Prej napovedujejo anarhijo in vojno kot kaj drugega. To so besede kariernega diplomata dr. Boža Cerarja, ki je sodeloval na eni od okroglih miz letošnjih študijskih dni Draga. Svoj pogled na svet razpet med vojno in mirom sta delila tudi nekdanji vojaški vikar dr. Jože Plut ter novinar in vojni dopisnik dr. Valentin Areh. Nekaj poudarkov je zbrala Petra Stopar.
Diplomat Božo Cerar je na Dragi opozoril na usihanje multilateralizma v svetu na eni strani in na vzponu strahovalnega bilateralizma ter večpolarnosti na drugi. Kot da se iz zgodovine nismo ničesar naučili, kot da smo pozabili, do česa je pripeljal svet izpred prve in druge svetovne vojne. Cerar meni, da pred Evropsko unijo kot svetovnim branikom zoper rastoči val avtoritarnosti in prevlade sile v mednarodnih odnosih leži velika odgovornost, da ga zavrne še enkrat.
Da se skupaj z drugimi demokratičnimi državami upre Kitajski in Rusiji, da ju in nenazadnje tudi ZDA in še koga skuša prepričati, da je interes vseh, da se osnovna načela na pravilih temelječega liberalnega reda ohranijo in s tem svoboda in mir v Evropi in svetu. Da vztraja Evropska unija pri podpori univerzalnim pravicam in vrednotam, da se multilateralizem, sicer prilagojen novim razmeram, vendarle v osnovi ohrani.
Duhovnik in prvi vojaški vikar v Sloveniji Jože Plut je na okrogli mizi spomnil na milijone civilnih žrtev, katerih življenja so zahtevale vojne od 19. stoletja do danes. In če so do konca prve svetovne vojne prevladovale žrtve med vojaki, je med drugo svetovno vojno prišlo do preobrata.
Večina strokovnjakov vidi vzrok v razvoju znanosti, ki je posredno omogočala uporabo sredstev množičnega uničevanja. Bojni strupi, letala, orožje dolgega dosega, atomsko orožje in tako dalje. To seveda v dobršni meri drži, ozadje pa je globlje. V akcijo je začela stopati postkrščanska humanistična družba. V njej je začela prevladovati morala brez Boga. Ni več najvišje norme, najvišjega sodnika. Ker Boga smo ubili in Bog torej ni najvišji cilj, nad nami ni nikogar.
Zdi se mu, da smo se navadili na vojno na Bližnjem shodu, pa tudi v Ukrajini. Pozabili smo na Sudan, na to, kaj delajo s kristjani v Nigeriji in v Srednji Afriki. Po Plutovih besedah pa zločinov ne moremo prikrivati, ne sedanjih, ne iz preteklosti, ker obstaja resnična nevarnost njihove ponovitve. Novinar Valentin Areh, ki ima dolgoletne izkušnje dela z vojnih območij, je med drugim opozoril na nevarnost lažnih informacij in širjenja propagande, ki podpihuje politično sovraštvo tudi v Sloveniji. Poudaril je pomen demokratičnega dialoga.
Da se slišimo in da se razumemo in tudi, če se z nekom ne strinjamo, pomen argumentiranega pogovora, ne pa tista tišina, ki je v Sloveniji danes prisotna. Ljudje zelo pazijo, kaj govorijo. Torej, smo prišli tako kot leta 45. Pazi, kaj govoriš, ker boš imel lahko posledice pri enih, pri drugih in tako naprej. Jaz osebno se nisem boril za tako Slovenijo.
Okrogli mizi z Drage z omenjenimi gosti lahko prisluhnete v arhivu oddaje Pogovoro, več o dogajanju na letošnji Dragi pa tudi v nedeljski oddaji Slovencem po svetu in domovini.
Poslanci so v četrtek opravili drugo obravnavo predloga novele zakona o vrtcih. Med drugim zagotavlja vključevanje romskih otrok v vrtec, ohranja fleksibilni normativ in krepi mrežo javnih vrtcev. Opozicija trdi, da želi vlada uničiti zasebne vrtce, saj novela določa, da bi novo ustanovljeni zasebni vrtec potreboval koncesijo občine, če bi izvajal javnoveljavni program. S tem pa bo upravičen do celotnega financiranja programa. Nekaj poudarkov iz razprave bo povzela Meta Potočnik.
Zasebni vrtci s programom po posebnih pedagoških načelih, kot so denimo Waldorfski ali Montessori, bodo še naprej sofinancirani kot do zdaj, torej v obsegu 85%. Sprejetim dopolnilom občina glede na število otrok, ki jih je žal vedno manj, za obdobje 5 let koncesija novo ustanovljenim zasebnim vrtcem ne more podeliti v primeru prostih mest v javnih vrtcih. Alenka Helbl SDS je pozdravila nekatere rešitve v noveli, a je bila kritična do...
Hkrati ste pa s tem predlogom posegli tudi v preživetje tudi zasebnih vrtcev, ki so očitno trdno v peti te vladi. Tudi na samem odboru smo povedali, oziroma so predstavniki teh vrtcev povedali in bili tudi začudeni nad posameznimi argumenti, čemu... Gospod minister, vi ste na sami seji tudi povedali, da v bistvu rešujete sistem predšolske vzgoje zaradi padca rodnosti. Imamo na eni strani torej to skrb zmanjšanja števila otrok, na drugi strani pa ste se na račun tega lotili zasebnih vrtcev.
Javno veljavne programe bo presojal strokovni svet za splošno izobraževanje. Obdobje koncesije pa je omejeno na 7 in največ 15 let. Poslanci so sprejeli tudi dopolnilo koalicije, ki določa, da bodo vsi zasebni vrtci z javnim veljavnim programom delali brez ovir, če bodo pripravili v naslednjih 5 letih svoj program in ga verificirali na strokovnem svetu. Eva Irgl iz skupine nepovezanih poslancev je posebej izpostavila pravico staršev do vzgojne pluralnosti.
Zdaj, zavedati se moramo, da starši imajo vsekakor pravico, da sami odločajo, kako bodo vzgajali svoje otroke. Mi smo večkrat opozorili, da temu zakonu nasprotujemo, tako bomo ravnali tudi danes ob glasovanju. Treba je vedeti, da ne govorimo o financiranju zasebnih vrtcev, ampak govorimo o zagotavljanju sredstev za vzgojo otrok.
O predlogu novele bodo poslanci odločali na naslednji seji.
Državni zbor je v tem tednu potrdil noveli gradbenega zakona in zakona o urejanju prostora. Zlasti slednji je bil deležen kritik opozicije, na vladni strani pa poudarjajo, da bosta noveli olajšali in pohitrili gradnjo. Več Andrej Šinko.
Novela gradbenega zakona naj bi prinesla izdajo gradbenega dovoljenja v 60-dnevnem roku, določa pa tudi 30-dnevni rok za izdajo projektnih pogojev in mnenj ter avtomatično soglasje v primeru molka mnenjedajalca. Predvideva tudi razširjen obseg izvedbe rekonstrukcije, če je ta nujna zaradi zmanjšanja ali odprave posledic naravne ali druge nesreče, prav tako pa prinaša novosti v zvezi z dokazovanjem gradbenega in uporabnega dovoljenja za objekte, zgrajene pred letom 1995. Poslance je nekoliko bolj razdelila novela o urejanju prostora. V Svobodi so poudarjali, da so uspeli oblikovati rešitve, s katerimi bodo pospešili in poenostavili postopke. Poslanec Miha Lamut.
Cilj ukrepov je bolj uravnotežiti časovnico priprave prostorskih načrtov z njihovim sprejemanjem. Torej, da priprava občinskega prostorskega načrta ne traja več kot eno in priprava državnega ne več kot 2 leti.
V SDS menijo, da so spremembe na omenjenem področju nujne, a opozarjajo, da je vladna novela slaba in škodljiva. Poslanec Zvonko Črnač.
Kljub temu, da je imel vsak minister, ki je pokrival področje prostora, doslej ambicijo, da se postopki poenostavijo in pohitrijo, je stanje iz leta v leto slabše. Pred 2 letoma, po ujmi, ki je prizadela velik del Slovenije, smo v Slovenski demokratski stranki naivno verjeli, da bodo razmere takrat omogočile potrebne spremembe na področju prostorskega načrtovanja in pridobivanja dovoljenj, pa se to ni zgodilo.
Noveli o urejanju prostora so podporo odrekli tudi v NSI. Poslanec Janez Žakelj je opozoril, da bi se vlada tega področja morala lotiti bolje.
Pridobivanje gradbenega dovoljenja zaradi zapletenih birokratskih postopkov pri nas traja nerazumno dolgo in je krivično, da bodo lastniki v tem času, ko čakajo na dovoljenje, morali plačevati takso, ker stavbnega zemljišča niso pozidali.
Z novelo se Ministrstvo za naravne vire in prostor vrača naloga koordinacije in usklajevanja mnenj pri pripravi državnih in občinskih prostorskih načrtov, prav tako pa naj bi odpravila tudi dvojnost postopkov ter uvedla poenotenje sodelujočih resorjev.
V Kopru poteka kongres največje vladne stranke Gibanje Svoboda, ki ga zaznamuje geslo Slovenija naprej in pregled dela v iztekajočem se mandatu. Vidnejši predstavniki so poudarili, da so kljub začetnim težavam v 3 letih postavili temelje ključnih reform. Finančni minister Klemen Boštjančič je spomnil na krizne razmere, ki so spremljale začetek mandata, in ocenil, da so jih prebrodili preudarno. Izpostavil je zdravstveno, plačno in stanovansko reformo ter poudaril pomen solidarnosti, a tudi nagrajevanje dela. Vodja poslancev Nataša Avšič-Bogovič je poudarila enotnost poslanske skupine in povezanost s članstvom. Podpredsednica Sara Žibrat pa ponosna pisano in pristno stranko. Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič, ki bi lahko bila danes Robertu Golobu protikandidatka, a je od kandidature odstopila, pa je opozorila na nevarnost vzpona ekstremistov. in poudarila odgovornost svobode za obrambo demokratičnih vrednot. Kaj od tega se je uresničilo oziroma se ni, smo lahko delno slišali v prispevkih pred tem. Med tem je članstvo Gibanja Svoboda aktualnemu predsedniku in premjeju Golobu že podelilo nov 4-letni mandat na čelu stranke. Števila glasov na kongresu niso razglasili. Golob se je članstvu že zahvalil za izkazano zaupanje.
Slovenski rekorder v metu diska Kristjan Čeh je na svetovnem prvenstvu v Tokiju že v prvem metu z 68,08 metra presegel avtomatično kvalifikacijsko daljavo 66 metrov in pol in se prepričljivo uvrstil v finale, ki bo jutri ob 13. uri in 10 minut po slovenskem času.
Malo sem ti sam presenečen, kaj te vem, da sem dobro pripravljen, če ne najboljša v tej sezoni, ampak po grevalnih metih... Vedno sem vedel, da znovu upravljam, ampak so bili vsi, rečemo, okoli 60, če ne pod 60. Potem pa sem se res koncentriral, resno vzel stvar in seveda prvi met naredil veliki kup. Imam tak občutek, da lahko gre tak, bomo pa seveda podvidli, kaj te moraš tudi imeti dober dan, dobro se pripraviti in potem tudi zdržati ves pritisk. Na tekmo je zelo zanimivo, posebej za gledalce, ne toliko za.
In Kristjanu Čehu to tudi želimo, da mu uspe najboljši med diska jutri. Slovenski hokejski as Anže Kopitar pa je sporočil, da je po dolgem razmisleku s težkim srcem sprejel odločitev, da bo letošnja sezona v ligi NHL njegova zadnja in se bo upokojil od aktivnega igranja. 38-letni Kopitar je v ligi NHL kot prvi Slovenec prvič zaigral leta 2006. Svoje ekipi Los Angeles Kings, ki jih od leta 2016 vodi, pa je kot kapetan leta 2012 in leta 2014 pomagal osvojiti tudi Stanleyjev pokal.
Že po lanski sezoni so se pač nekako pojavili ti pomisliki, kaj bo to zadnja sezona, ne bo zadnja sezona, tako da v bistvu čez poletje sem precej razmišljal, tudi pač precej smo se doma pogovarjali o temu, ali bo, ali ne bo. In na koncu sem se pač odločil za to, da bo to zadnja sezona. Pač sam profesionalni šport, ne samo hokej, vemo kako zahtevan je, vemo, da je veliko odrekanja in do neke mere je pač ta odrekanje še spremenil, glede na to, da pač familija so me spremljali zdaj oziroma podpirali tok in tok časa, tako da je zdaj čas pač, da zame tudi, da ne vem, ostanem večkrat doma oziroma da bom doba, da ne bo tih gostovanj, ker Neža in Jakob konc koncev sta tok stare, nekako potrebujeta očeta, da je več doma, kukar pa sem bil.
Je bil na novinarski konferenciji iskren slovenski hokejski as Anže Kopitar. Nogometaši Aluminija so v 9. krogu prve lige Telemach izgubili proti Mariboru z 2-3. Hokejisti Olimpije Ljubljana pa so v tekmi 3. kroga lige Ice v gosteh po podaljšku premagali Graz 4-3. Slovenska gorska kolesarka v spustu Monika Hrastnik je v švicarskem Linzerheiderju ostala brez tekme za svetovni pokal, potem ko je na treningu pred kvalifikacijami padla in utrpela lažji pretres možganov. Včeraj so v krogu tekmovali v kratki različici edina Slovenka Vita Mourin, pa je bila 33. Mednarodna nogometna zveza FIFA pa je sporočila, da se za žreb prve faze prodaje vstopni za svetovno prvenstvo 2026 prijavilo kar 4,5 milijona navijačev. Od teh največje število zahtevkov prihaja iz držav gostiteljic, torej iz Združenih držav Amerike, Kanade in Mehike. To je bil Šport 2-3 podneva.
Zdaj pa še nekaj besed o vremenu. Zvečer in po noči bo večinoma jasno, proti jutru bo po nekaterih nižinah v notranjosti nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, ob morju do 16. Jutri v nedeljo bo sončno, čez dan bo zapihal jugozahodnik, najvišje dnevne temperature pa bodo od 25 do 29 stopinj. Vremenska slika nad britanskim otočjem in Skandinavijo je ciklonsko območje, katerega fronta sega vse do Pirenejskega polotoka. Nad Balkanom in Sredozemljem je območje visokega zračnega tlaka. K nam priteka zelo topel in še vedno dokaj suh zrak. Obeti. V ponedeljek bo dopoldne še razmeroma sončno, popoldne pa se bodo od zahoda začeli pojavljati oblaki, v hribovitih krajih zahodne Slovenije bodo že možne manjše padavine. Pihal bo jugozahodnik. V noči na torek se bodo padavine na zahodu okrepile in prehodno razširile proti osrednjim krajem. Vmes bodo tudi nevihte. V torek bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami. Ohladilo se bo. K temperaturam, izmerjenim ob 15. po Sloveniji, Nova Gorica 30 stopinj, Celje 29, Ljubljana, Murska Sobota in Novo mesto, Jasno 29 oziroma Novo mesto 28. Tudi Maribor, Metlika in Velenje 28, Kranj, Ilirska Bistrica, Logatec, Vrhnika, Trebnje, Gornji Grad in Ravne na Koroškem 27 stopinj. Rateče 26, Koper 24, Listca jasno 24, prav tako Pohorje in Kredarica. Jasno 17 stopinj piha severozahodnik v sunkih do 38 km na uro. Na štajerski avtocesti promet med Krtino in Domžalami poteka po odstavnem pasu, zaradi nesreče še vedno pa ostaja zastoj. Na gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg približno 2 km. Proti Kranjski Gori priporočamo izvoz Jesenice vzhod. Na štajerski avtocesti je zastoj med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru in na razcepu Slivnica proti Mariboru. Zastoj je tudi na cesti Lesce Bled in Lukovica Domžale. Slišali ste oddajo Utrip dneva. Z vami smo bili urednik Alen Salihovič, tehnik Boštjan Smole in voditelj Blaž Lesnik. Ura je 15:36 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.